Hezké dopoledne, milí posluchači. Začíná dnešní telefonotéka, ve které se setkáme se členy Janáčkova tria. Pozvání přijali houslistka paní Irena Herajnová, klavíristka paní Markéta Janáčková a violončelista pan Jan Keller. Já vás vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě v podání Janáčkova tria jsme na úvod vyslechli první větu z Nocturna pro klavírní trio číslo 11 B-dur Vojtěcha Jírovce. Janáčkovo trio je jedním z předních reprezentantů české hudby v zahraničí. Vedle významných evropských sálů se Janáčkovo trio objevuje také na předních pódiích u nás. V loňském roce například připomeňme debut na Mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro a koncert u příležitosti 120. výročí založení Českého spolku pro komorní hudbu v Dvořákově síni Rudolfína. Tak, ostatně já mám pocit, že vy se asi vůbec nenudíte. Já jsem se v posledních dnech několikrát snažila kontaktovat Markétu Janáčkovou. Vždy jsem dostala buď to SMSku právě zkoušíme, nebo jedu na koncert, anebo ráno už zase vstávám, někam jedu zkoušet, kdy si zavoláme. Tak to je takový životní styl členů Janáčkova tria. Kde jste tedy vlastně v posledních dnech hráli, abych se to konečně dozvěděla?
Tak začneš. Tak dobrý den, vážení posluchači, a já si myslím, že září je pro všechny vždycky náročný start, protože začíná školní rok, kdo má děti, začíná nová sezona pro muzikanty, tedy vlastně měsíc před novou sezónou, no a vlastně celý ty plánování a etapy nových koncertů a cvičení a dostat se do formy, takže kdo už má první koncerty v září, tak ví, že musí v srpnu startovat a začít cvičit a dávat se dohromady. Takže my jsme odstartovali teď v sobotu, kdy bylo vlastně otevřené Rudolfinum s triem a měli jsme tam dva krásné koncerty pro veřejnost a myslím, že to bylo příjemné pro všechny.
Tak to bylo trio, ostatně vy máte každý ještě svoje aktivity. Aha. Mimo jiné, když jsme u toho, sešli jste se tu dnes mimo jiné také jako ustaraní rodiče, kteří začínají školní rok, to je možná další kapitola, tak jak to vlastně zvládají umělci, když ve vašem případě vlastně zvládáte několik líní kariéry zároveň. Je to jednak kariéra Janáčkova tria, máme tady vlastně dva členy České filharmonie, paní Renu Herajnovou, zástupkyni koncertního mistra, violončelistu Jana Kellera, tak to je jistě hodně práce. No a Markéta Janáčková, kromě toho, že má také solovou kariéru, tak snad mohu prozradit, že pracuje také externě v Českém rozhlase jako hudební režisérka. Já doufám, že si také pustíme dnes nějaký váš snímek, Markéto.
No, tak možná i na něj dojde.
Když jsme ale u toho nahrávání, tak vraťme se hned k té první nahrávce Vojtěcha Jírovce. To byla rozhlasová nahrávka a já vím, že právě z hlediska nahrávání klavírních trií Vojtěcha Jírovce jste se tady pustili do velkého projektu. Mohli byste o něm říci něco více?
Tak je to projekt vlastně všech Nocturen Vojtěcha Jírovce, který jsme začali realizovat před vlastně rokem a půl, zhruba asi, s tím, že prostě v každém tom kvartálu natočíme buď jedno nebo dvě a takhle postupujeme. Teď jich máme natočených, tuším, 8 už a je jich celkem 12, takže za chviličku vlastně by ten projekt už měl být hotový, myslím tak někdy z jara roku 2016.
Mm-hmm. Tak tolik tedy Markéta Janáčková, teď si říkám, to je možná trochu taková drzá otázka, ale tak samozřejmě vždycky se během natáčení také jedná o jakousi chemii mezi umělci, kteří natáčí, a právě hudebními režiséry. Jak to vy vnímáte z té druhé strany, když v rozhlase býváte na té straně u mixážního pultu jako režisér a posloucháte se sluchátkami výstupy a když pak vlastně sama natáčíte?
Je to docela zvláštní pocit a musím říct, že to je oboustranně pro mě přínosný. Protože vlastně se umím i vžít do toho pocitu jednak toho režiséra a jednak potom toho interpreta. Takže je to zvláštní a musím říct, že to pomáhá.
Mm-hmm. Jinými slovy, když často nahráváte vy sama jako umělkyně, tak pak v roli režisérky máte pro umělce větší pochopení.
Myslím, že jo.
Ale to je někdy na škodu, ne? Když víš, že třeba ale se ti nedaří jako umělci, že víš, že ten režisér už by to chtěl něco říct. Jako
no, ale
sama by si.
Nespíš je to taková, to je psychologie taky hodně, a jako spíš vycítit, jako co zrovna pomůže v tu chvíli, jako může tomu interpretovi nějakým způsobem třeba pomoct k něčemu, nebo i si řeknu, co vlastně já bych třeba ráda slyšela, a ono se to tak jako příjemně doplní. Ale musím říct, že kolikrát je to horší v té režii.
No to chápu, ale já si teď říkám, Ireno a Jane, jak je to s Markétou, když je vlastně dalším povoláním hudební režisérka, nemá někdy nějaké přehnané nároky na vás, že třeba vnímá souhru tria z jiného měřítka, určitě protože má tu rozhlasovou zkušenost.
Určitě to slyší líp, jako jo, je tam určitě taková ta mírná deformace.
A pro nás je to samozřejmě, náročnější jako zkoušet s režisérem v jednom souboru, že jo? To není žádná sranda.
Jsou dva věci.
Já musím zase ale říct, že to je jiný, když sedím u toho klavíru a když sedím a mám jenom před sebou noty. On to přece jenom, jo, je to jiný pocit, protože takhle vnímáte vlastně úplně všechno a trošku jinak se musí poslouchat, musím říct.
Já si myslím, že je dobrý taky zmínit tu vazbu toho režiséra s tím souborem, že třeba my převážně vlastně vždycky děláme s panem Gemrotem a je, myslím, že můžu říct, že jsme všichni přátelé a že se lidsky známe a vyhovujeme si a to si myslím, že je asi nejdůležitější potom v té spolupráci.
Taková i ta důvěra vlastně jako v něj a v to, že si prostě rozumíme, že si víme, o čem si říct a očekáváme a tak dále.
Já jsem se přímo na to nechtěla ptát, jestli máte nějaké oblíbené režiséry, ale jsem ráda, ano, že jste to zodpověděli sami. Vojtěch Jírovec, tak to je velký projekt sám o sobě, ještě stále, ale doznívá i úspěch vašeho předešlého nahrávacího projektu, což ale bylo CDčko s kompletem klavírních trií Josefa Bohuslava Ferstra. To bude nyní naše hádanka, já schválně jsem prozradila už v tuto chvíli jméno skladatele. Já, milí posluchači, připomínám, že nám do vysílání můžete zatelefonovat na telefonní číslo 221 553 223, ještě jednou, 221 553 223. To je telefonní číslo, kam nám během vysílání můžete zavolat a ptát se na to, co vás zajímá. Teď na to telefonní číslo můžete zavolat také případnou správnou odpověď. Já ještě doplním, že během vysílání nám také můžete napsat e-mail s otázkou na adresu reflektor@rozhlas.cz. Takže pokud nebudete chtít telefonovat, tak nám napište na adresu reflektor@rozhlas.cz. My si nyní poslechneme čtvrtou větu z klavírního tria číslo 1 F-moll Josefa Bohuslava Ferstra. Ferstr toto dílo psal ve svých 22 letech, ovšem naše otázka zní, komu ho věnoval. Já v případě vysílání možná ještě přidám nějakou malou nápovědu, ale toto je zatím otázka tedy pro vás, komu věnoval své první klavírní trio Josef Bohuslav Ferstr. My si z tohoto díla poslechneme čtvrtou větu v podání Janáčkova tria dnešního hosta pořadu Telefonotéka. Dobrý den, tak máme ve vysílání prvního posluchače, já doufám, že se správnou odpovědí.
To nevím, jestli bude správná, myslím si, že Bertie Lauterové.
Ne, tak sice by se to hodilo, aby napsal, aby věnoval své první klavírní trio manželce, ale není to ona. Moc děkuji, že jste zavolal.
Já se to zkoušel.
Jistě, děkuji. Dobrý den, máme další telefon ve vysílání.
Ano, posluchač Michal, dobrý den. Nebylo to a české trio? Nebo...
Ne, já se ptám na to, komu Josef Bohuslav Ferstr věnoval své první klavírní trio. Přímo věnoval.
Tak bylo takhle. Mm-hmm. Tak nebylo to Antonín Dvořák? Hořák?
Ne, nebyl, ale jestli dovolíte, nebyl. Tak já v tuto chvíli už doplním malou nápovědu. Můžeme si vybrat ze jmen tří skladatelů. Mám tu pro vás na výběr Edvard Grieg, Johannes Brahms a Gustav Mahler. Tak který to bude? Dobrý den, možná už dobrý nyní den, přijde tady správná tady odpověď.
Tady je doubrava, no Johannes Brahms, já si myslím.
Tak, nebyl to Johannes Brahms.
No, Mahler byl moc mladý, tak ten to není, teď jsem někému napověděl. Mahlerovi bylo tenkrát ještě málo.
Já se k tomu nebudu vyjadřovat, s Mahlerem byli, s Mahlerem byli velcí přátelé, ano.
No, Mahler byl mladý.
Tak dobrý den, máme možná teď už opravdu správnou odpověď.
To, já jsem se nemohl dovat, dobrý den, Menger a mladší z Prahy. Já se domnívám, že to byl určitě ten Gustav Mahler.
Tak, nebyl to Gustav Mahler.
No vidíte to.
Nebyl to Gustav Mahler.
Protože já jsem vycházel z toho, že Zdeněk Nejlíc se právě zasloužil na tom, abyste Förster a Mahler vyučoval na našich hudebních školách. Tak z toho jsem právě vycházel, no dobrý.
Ne, tak ano, ano, děkuji. Byli to velcí přátelé, ale Mahlerovi své první trio nevěnoval. Takže tím pádem nám zůstala poslední odpověď, kterou už snad v tomto případě už pouze připomenu, že se jednalo opravdu o Edvarda Grieg. A já bych tomu chtěla pouze dodat, že právě Josef Bohuslav Förster v roce 1890 jako první na světě napsal a publikoval zasvěcenou monografii o Edvardu Griegovi. A vlastně ten jejich osobní kontakt začal tím, že Förster Grieg písemně kontaktoval a zaslal mu své notové materiály. Na stanici Vltava pro vás vysíláme pořad Telefonotéka. Právě dozněla naše dnešní hudební hádanka. Slyšeli jste čtvrtou větu z klavírního tria číslo 1 F-mol Josefa Bohuslava Ferstra. Hrálo Janáčkovo trio, členové Janáčkova tria, houslistka Irena Herajnová, klavíristka Markéta Janáčková a violončelista Jan Keller jsou dnes ve studiu jako hosté pořadu. Tak, naše hádanka přesně zněla, komu Josef Bohuslav Ferstr své první klavírní trio věnoval. Věnoval ho Edvardu Griegovi. Já, milí posluchači, ještě připomínám, že nám do pořadu Telefonotéka můžete zavolat na telefonní číslo 221 553 223. Ještě jednou 221 553 223. A můžete nám také napsat e-mail na adresu reflektor@rozhlas.cz. Pokud napíšeme, tak se budeme snažit váš dotaz zodpovědět ještě ve vysílání během pořadu. Tak, Markéto, my jsme tady tak trochu probrali, jak žijete v současnosti, kdy jste měli poslední koncert a jak prožíváte začátek sezóny ve spojení se začátkem školního roku, což je vždy kombinace, řekla bych, velmi náročná. Dobře. Tak, ale když se posuneme do konce tohoto roku, co vás čeká za takové stěžejní projekty, na které musíte možná myslet už nyní a připravujete se na tu trochu větší budoucnost?
No tak asi takový jako nejvýznamnější koncert budeme mít koncert v listopadu v Mnichově, kdy jedeme vlastně s projektem naším terezínských autorů, který už máme třetím rokem, takže to je naše listopadová akce. Mezitím budeme mít ještě natáčení dalších Noctiren Vojtěcha Jírovce právě zmíněného. Nebo můžu i zmínit, že máme dneska koncert také v Libeňském zámku, kdyby někdo chtěl si přijít poslechnout.
To jste se nepochlubili, já jsem se ptala na to, co vás dělá, vy jste řekli pouze poslední koncert a já jsem věděla, že tam bude ještě něco v závěsu, protože jste pořád ještě zkoušeli, přestože už jste měli po koncertě, takže to se týká dneška ještě.
Ano, takže pořád toho nemáme dost, takže ještě dneska si budeme zahrát. Pak nás čeká nějaká ještě soudobá hudba, takže pořád je co dělat.
A já jsem pochopila, že paní Hrajnovou ještě dnes čeká zkouška s Českou filharmonií, nebo to jsem
špatně? Ne, právě, že máme dneska večer koncert s tím týdem.
Aha, takže to byla zkouška.
Bude zkouška aha, zase na
vlastně to už
Prahu.
Opravdu se v tom člověk velice těžce orientuje, která zkouška se týká.
Od toho je ten kalendář.
Přines si správný noty taky.
Správný kalendář pro konkrétní soubor či orchestr. Tak to vypadá koncertní sezóna, začínající sezóna členů Janáčkova tria. Dnes tedy večer další koncert, ale když se podíváme na onen zmiňovaný koncert v Mnichově, já vlastně doplním, že jste s tímto programem nedávno vystoupili i v Düsseldorfu. Program, který je postavený na hudbě, převážně na hudbě takzvaných terezínských autorů, hrajete během tohoto večera také například svitu baladiku pro violončelo a klavír od Petra Ebena a další skladby. Já vím, že se právě hudbě terezínských autorů věnujete poměrně intenzivně už asi 2 roky. Navíc vím, že vy jste, Markéto, vlastně s touto hudbou přišla do kontaktu již dříve, že vy jste velice seznámená vlastně s hudbou terezínských autorů. Jaké projekty jste vlastně v této oblasti už odehráli a jaký máte repertoár?
Tak já jenom, kdybych krátce měla zmínit vlastně ten úplný začátek, tak to bylo ještě na Akademii muzických umění a musím zmínit jméno pana Milana Slavického, který vlastně mě k tomu projektu pozval tehdy za studií, kdy byl jakýsi výměnný projekt s Německem, s Hamburkem, se školou. A on právě mě přizval, protože věděl, že sonátu Gidona Kleina hraju. Takže to byl takový jako počátek. A pak se v průběhu toho času ty skladby objevovaly v mém repertoáru, jako co se týče teda té solové sonáty především.
Proč jsi se jí naučila? Teď mě to opravdu napadlo, to není zrovna repertoár, do kterého by se klavíristi hrnuli. To byl váš nápad nebo vám?
To bylo právě od pana Slavického. Nějakým způsobem, já už přiznám se, že úplně teda to vám nepovím, ale
to je náročné dílo a rozhodně klobouk dolů.
Ten počátek tam byl ten počátek právě s panem Slavickým, takže toho bych ráda zmínila. A pak teda byly nějaké ty solové výstupy, i pro Český rozhlas taky se vlastně tehdy dělal nějaký tady live koncert, se točil v Praze a pro německou televizi. A pak došlo k tomu, že jsme byli právě s triem v dobrém kontaktu s panem Ličkou, který byl velvyslancem v Dánsku. v Kodani a tam došlo k tomu, že oni tam začali připravovat projekt ještě ve spolupráci s paní Matyášovou, Judetou Matyášovou, mm-hmm. Sofína volba po Česku.
Výstava.
Výstava, mm-hmm. která putovala vlastně po Dánsku a v rámci té výstavy ještě byla napojena konference Oktober 43 a různé prostě další akce. Mm-hmm. A protože jsme se s panem Ličkou znali, už jsme tam předtím byli, tak věděl o tom, že jsem teda se tady té hudbě věnovala. A nějakým způsobem jsme dali prostě řeč s tím, že jestli by teda něco pro trio se dalo v tomto směru podniknout, že bychom tam zavítali i s tímhletím programem právě v rámci toho velkého projektu, který teda původně byl vlastně jenom na ten jeden rok, ale nějak pokračuje dál, což jsme rádi, takže jsme měli koncert na jaře v Düsseldorfu a teď jedeme právě do Mnichova a vypadá to, ještě se rozjednávají další města, Varšava a Vídeň, takže uvidíme, jak to bude pokračovat dál, ale takhle to je zhruba nějaká asi ta linie toho vývoje s tím, že to přichází, je to takový specifický repertoár, takže nevždy se dá, bych řekla, dobře udat, jo, ne všude ho chtějí slyšet, protože to je taková jako náročná muzika, ale má to velký úspěch, jak říká Irena, hlavně myslím, že je důležité taky, když ty lidi vědí, jako o co tam jde. Takže i proto vlastně jsme měli k tomu programu připravený taky jako krátký průvodní slovo. O každé té skladbě je něco málo, aby si mohli posluchači přečíst. Což si myslím, že předtím je lepší vždycky předtím si něco přečíst, protože ono to potom najednou prostě dostane smysl všechno.
Ano.
Když si přečtete o tom, že ta sonáta
má
byla
to ten podtext,
psaná,
ten
vlastně
koncert, není to jenom koncert sám o sobě, pro sebe, ale prostě
přesně.
Takže to ten emocionální obsah, no, což je vlastně i pro nás, jako pro muzikanty, docela taková jako výzva, protože když si vzpomenu, když jsme teď dělali posledně duo od Gidona Kleina pro housle a violončelo, tak to je vlastně nedokončená skladba. Že on opravdu tam prostě, já už držím jenom poslední tón, který vlastně na nic nenavazuje, není to, nekončí. Je úplně evidentně jasný, že to mělo pokračovat, ale vlastně oni ho potom odvedli do koncentračního táboru, takže
no, ty
takže
zůstali
i
v bytě
nás
v Praze.
Je to,
a
ano, ty zůstali samozřejmě v Praze, který se potom objevili.
Právě jak se to hraje, jedna věc je připravit tuto hudbu pro posluchače, aby vlastně, já myslím, že tady je určitá i, až bych řekla, misijní činnost, protože je potřeba, aby se ten osud, aby se o něm vědělo. I v podstatě, jak naopak nacisté dokázali hudebníků v té své propagandě využít, to je další věc. Ano. Takže pokud se tato hudba interpretuje, tak je potřeba na ní připravit posluchače, ale právě jak to vnímáte vy? Vy jste do tohoto projektu, k této hudbě asi přišli jako instrumentalisté, interpreti díky Markétě, která vlastně s tímto projektem jako první přišla. Jak se vám osobně tato hudba hraje právě z hlediska toho emocionálního nasazení? Je to jiné, určitě je to jiné, než hrát například krásnou hudbu Ferstra, kterou jsme si ve vašem podání
Mendelsohna, že jo, taky
vyslechli.
Ne, já si myslím, že každá skladba, která je napsaná, tak má určitý emocionální napětí. Je tam ten příběh, každý ten skladatel vždycky něco prožíval, ale zrovna třeba Mendelsohna, když jsem zmínila, tak nedávno jsme to hráli a kolega říkal, no z toho jsou slyšet úplně peníze a ten blahobyt, viď? A jo, to mluví samo o sobě, no, že potom, když člověk se dostane k takovým skladatelům, jako byl ten Schulhoff, Gideon, Klein a další, tak tam je znát ta míra toho, že ví, že je něco špatně, ta úzkost, ten strach, jo, nebo Šostakoviče, když zmíníme, že jo, to je.
Ostatně Šostakovič, jeho trio zakončuje celý tento program, který jste dali dohromady, ale naopak vlastně večer zahajuje Markéta svojí solovou svitou, nikoliv tedy svojí solovou svitou, ale svým podáním svity pro klavír od Pavla Hase. Ostatně já, když tady vidím seznam našich nahrávek, tak vy jste nejen tuto svitu nastudovala, hrajete ji na koncertě, ale vidím, že jste se s ní také potkala v roli hudební režisérky, protože my si nyní poslechneme právě část Danza ze svity pro klavír opus 13 Pavla Hase, ovšem tentokrát v podání Daniela Wiesnera. Thank you.
Vyslechli jsme část Danza ze Svity pro klavír opus 13 Pavla Haase, hrál Daniel Wiesner. Já doplním, že hudební režii měla na starosti Markéta Janáčková. Dnes sedí s námi ve studiu společně s dalšími členy Janáčkova tria s Irenou Herajnovou a Janem Kellerem. My jsme si právě hudbu Pavla Haase pustili v souvislosti s vyprávěním o vašem projektu hudby terezínských autorů. Nejenže hudbu těchto autorů uvádíte na svých programech, máte svůj připravený program, se kterým koncertujete v zahraničí, ale vydali jste se s tímto programem také v roce 2012 do Dánska. A já bych ráda věděla vlastně, při jaké příležitosti to bylo. Vy jste zmiňovala, Markéto, větší projekt, kterého jste se zúčastnili. Jak to přesně bylo?
Tak byl to vlastně projekt Oktober 43, který byl ve spolupráci právě s velvyslanectvím provozovaný v Dánsku, takže to byla taková větší akce a právě na té konferenci my jsme vystoupili v rámci nějakého takového velkého bloku celodenního, takže jsme tam měli vstup večer. A tak to byla jedna věc a ono to tak jako trošku na sebe navazovalo, bylo to všechno propojené, protože oni dost asi tam tím žijí v Dánsku, tou tematikou, že tam mají k tomu blízko, přece jenom tím, že právě přes jejich území i ti Židé odcházeli. Takže tam souběžně probíhal vlastně ještě projekt i ta Sofiina volba po Česku, paní Judity Matyášové, a tam jsme zase hráli třeba ve městě Gilelej, také vlastně tenhle ten program.
Tak pro upřesnění, tak právě z Dánska mnoho Židů odcházelo ve snaze zachránit se do Švédska, ale konkrétně cestou do Dánska se zachránilo asi 80 českých dětí židovského původu. A právě to bylo velké téma oné výstavy Sofiina volba po Česku, kterou připravila paní Judita Matyášová, tak to je krásné, že jste se takového projektu mohli zúčastnit. Tak samozřejmě v Dánsku tato tematika je všeobecně známá, protože přes Dánsko se zachránilo odchodem dále do severských zemí mnoho Židů, ale možná pro ně byla novinka, že se v Dánsku přímo zachránilo 80 dětí, kteří měli původně naplánovanou cestu do Izraele, ale už tam bohužel nedojeli, zachránili se na jiných místech.
To nedokáže říct, jestli to věděli předtím nebo ne, ale určitě to bylo pro ně zajímavé.
Byla to novinka.
Ve spojení právě s poslechem i té hudby.
To nám dalo úplně
my jsme rádi, že se tam právě takhle dostala vlastně i ta česká hudba, že jsme mohli ji vlastně takhle prezentovat v zahraničí.
Tak my jsme si tu povídali o hudbě terezínských autorů a o projektu, který jste připravili v této souvislosti. Pravda je, že během tohoto večera hrajete sice hudbu Pavla Haase, Ervina Schulhoffa a Gideona Kleina, ovšem vlastně prolnete tato díla s významnými skladateli 20. století, uvádíte také Petra Ebena a celý večer zakončíte Dmitrijem Šostakovičem. Vůbec, vy se hodně věnujete hudbě 20. století a už jsme tu mluvili o tom, že také soudobé hudbě. A než si poslechneme další nahrávku, tak já bych možná měla především otázku na vás, paní Ireno, protože jedním z hostů je také Irena Herajnová, zástupkyně koncertního mistra České filharmonie a samozřejmě členka Janáčkova tria. Já mám pocit, že vy sice všichni máte své zkušenosti se soudobou hudbou, zajímáte se o ní, ale vás bych se určitě chtěla zeptat na vaši osobní zkušenost, kdy jste odjela do Paříže na vlastně takovou akademii soudobé hudby a měla jste možnost soudobou hudbu přímo studovat pod vedením Pierre'a Bouleze a známého souboru Ensemble Contemporain. To je určitě zážitek a měla byste nám jistě říci vaše zkušenosti, jak jste to prožívala a v čem to bylo nové pro vás.
Já bych určitě nejdřív zmínila moji paní profesorku z konzervatoře v Plzni, kde jsem u ní studovala 6 let, paní Jindřišku Holotovou, která mě vlastně k soudobé hudbě přivedla a první vlastně moje skladba prováděná pro housle a klavír byla od Luboše Fischera Ruce. A mně se to vlastně tak strašně zalíbilo, že pak vedly následně kroky dál a když jsem viděla, že se můžu přihlásit, že je možnost vyjet ven do Paříže a myslím si, že Paříž je meka soudobý hudby, tak jsem neváhala, přihlásila se a vybrali mě. Takže pro mě to byla obrovská zkušenost a já bohužel teda už jsem pod Pierrem Boulezem už od té doby nikdy neměla možnost hrát. Strašně mě mrzí, že do České filharmonie on nezavítá, protože je tak asi vytížen, že mu nezbývá kalendář, jak to tak bývá u takových dirigentů, ale Ta zkušenost byla obrovská, protože musím říct, jsme, mě bylo tenkrát 18 nebo 19 let, už to přesně nepamatuji, fakt je to dávno. Ale my jsme cvičili 10 hodin každý den, 14 dní. Od, já nevím, Berg, Webern, prostě všechny možný, tam francouzský další jako skladatele, kteří vlastně byli v té době. Já jsem měla hlavně možnost se dívat i na jiný soubory, nejen jako hrát sama kvartet a tak vlastně pod vedením toho ansamblu, ale podívat se i jinam, jak vlastně pracujou, jak se vůbec taková hudba vnímá. No a co bylo vzácný, tak každý den, každý večer tam byly komorní koncerty, symfonické koncerty, nejen kde jsem mohla samozřejmě hrát jako aktivně, ale mohla jsem i poslouchat. Takže to byl velký přínos.
Tak tato hudba je samozřejmě náročná nejen posluchačsky, ale samozřejmě i pro interprety. A jak člověk tuto hudbu začne vnímat právě, pokud ji hrajete v orchestru, tvoříte ji 10 hodin denně? Jak se ten váš pohled, to vaše vnímání interpreta mění? Cítíte tam nějaký posun, než když máte 3-hodinovou zkoušku, tam prostě máte noty Webern, Berg a případně dalšího noc, současného autora. Černo. Vnímáte to jinak?
Ne, já vždycky říkám, musíte to prolnout, jo? Musí se to namixovat, takže nehrali jsme jenom tu moderní hudbu, ale každý sám potom zase cvičil tu starou dobrou klasiku. Člověk si vždycky musí vracet k těm tradicím, aby mohl dobře dělat to, co je současný. Takže určitě to nebylo 10 hodin jenom to. Byla to prostě 10 hodin hudba. Jo, ať je prostě moderní nebo ta klasická. A
změnil nějak váš přístup k soudobé hudbě právě Pierre Boulez?
Neřekla bych, že přímo on. Já jsem ho obdivovala v té době a určitě i teď bych ho za to obdivovala pro jeho rytmus. Neuvěřitelný smysl pro rytmus. Mm-hmm. A tak strašně komplikované věci, které se hrály a on se v tom i nikdy, opravdu musím zdůraznit, nikdy nestratil. A předtím já vždycky jako smekám ten klobouk, protože já smysl pro rytmus opravdu nemám.
No, tak, to jste na sebe nemusela až tak prozrazit, ale je vidět, že když ho má jaksi dirigent, pod kterým hrajete, že se všechno vyřeší. Že to jako...
je to opravdu ta základní, ten základní modul, který prostě musí být. A vlastně jsme byli sami mladí studenti a dal dohromady tak úžasné věci, že to člověk jako rád vzpomíná.
Tak to se hezky poslouchá, milí posluchači, a připomínám, že nám můžete zatelefonovat na telefonní číslo 221 553 223. Připomínám také naši e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Tak a já myslím, že bychom se nyní mohli trochu ponořit také do soudobé hudby. Zazní druhá věta z klavírního tria číslo 2 Jiřího Gemrota. Už jsme tu mluvili o tom, že to je váš oblíbený hudební režisér.
Zdravíme.
Že vlastně ani s nikým jiným nechcete už natáčet. Ne. Takže se ani nedivím, že pan Gemrot pro vás přímo komponuje své skladby. To tak. Takže my si nyní poslechneme tedy druhou větu. Já prosím režii o ukázku. Hraje Janáčkovo trio, dnešní hosté pořadu Telefonotéka. Thank you.
Janáčkovo trio, hosté dnešního pořadu Telefonotéka, právě dohrálo druhou větu z klavírního tria číslo 2 Jiřího Gemrota. My ve vysílání pořadu Telefonotéka jsme sice nyní otevřeli téma soudobé hudby, ale přišel nám krásný e-mail k tematice, kterou jsme měli těsně před vysíláním právě hudby Jiřího Gemrota. Bylo to téma terezínských autorů. Napsala nám paní Valentová, není to přímo otázka, ale já si dovolím její vzkaz přečíst. Děkuji mockrát za projekt terezínských autorů od Janáčkova tria, to je tedy směřováno k vám. Je mi to osobně blízké, neb jsem už v dětství navštívila s rodiči koncentrační tábor Terezín a poslouchala vyprávění otce o utrpení i jeho příbuzných v Mauthausenu. Terezín jsem navštívila i s Českým rozhlasem a zúčastnila se koncertu výše zmíněných terezínských autorů a byl to moc krásný a velký zážitek. Přeji Janáčkovu triu mnoho úspěchů v jeho krásném poslání, paní Valentová.
Tak,
to
byl krásný vzkaz.
Moc za něj děkujeme. A vraťme se nyní k oné tematice soudobé hudby. Spolupráce s Jiřím Gemrotem, váš osobní hudební režisér. Kolik vlastně jeho skladeb jste už nahráli, jak ta spolupráce právě vás, co by interpretů mimo rozhlasové mikrofony vlastně probíhá a co vás ještě všechno čeká?
No, tak to bychom teda museli spočítat.
Je vidět, že jste když... to odehráli hodně.
Hráli jsme vlastně trio. První trio jeho jsme hráli, to jsme teda nenahráli. Pak tady to druhé, ze kterého zaznělo skerco. A pak nám napsal vlastně přímo, to právě se k tomu chci dostat, že to napsal vlastně přímo pro nás, jak jste zmínila před ukázkou, že nám také nějaké věci napsal, tak to bylo právě trio číslo 3, variace na Janáčkovo téma. Tak to byl takový jako docela příběh delší, nevím, nakolik se můžu rozpovídat, ale byla to právě spolupráce v navázání na tu režisérskou spolupráci s ním. Tak jsme nějak jsme si povídali, dali jsme řeč o tom, že by bylo hezké, kdyby nám napsal pro nás přímo skladbu, a tak nějak z toho vyplynulo, že by nám napsal na Janáčkovo téma, když jsme teda Janáčkovo trio, skladbu přímo pro nás. Takže vzešlo z toho trio na téma z Janáčkovy symfoniety, které jsme teda hráli mnohokrát a ani nespočítám už kolikrát. A je teda také natočené v rozhlase, jako rozhlasový snímek. Pak nám teda napsal ještě trio 1, to musím říct, a to jsme teda ještě neprovedli, protože nějak ještě úplně nebyla ta správná chvíle pro něj. Takže to teprve na svou premiéru
čeká.
A už čeká.
Máte nastudované?
Nastudovaného nemáme, ale je napsané, takže
to
tím to
měli prozrazovat.
Děkuji. A pak je, ono vlastně totiž to bylo původně plánované, vlastně, že ho budeme hrát před loňském roce, ale pak do toho přišla akce Pražské jaro v roce 2014, kde pro nás zase přímo psal na objednávku Pražského jara příběh, skladba, která se přímo jmenuje Příběh pro trio a klarinet. Takže to jsme provedli právě v loňském roce, přímo na objednávku Pražského jara, přímo pro nás.
Tak to mělo samozřejmě, přednost.
Takže to mělo tak nějak přednost, když to takhle řekneme. A to jsme hráli v loňském roce v Anežském klášteře v rámci festivalu Pražské jaro, tak to je další věc. Pak jsme hráli ještě nějaké jeho i věci, dokonce pro housle a klavír. A také musím zmínit sonátu klavírní, kterou napsal vlastně pro mě přímo v roce 2006, tuším, že to bylo, 7. klavírní sonáta, takže tam vlastně už nějak ta spolupráce začala zase vlastně přes ty solové věci a pak jsme se dostali až k triu.
Tak ostatně vy vyvážíte hudbu soudobých autorů i do zahraničí. Tady připomínám, že jste například provedli světovou premiéru skladby Trio Bohemu od Zdeňka Lukáše v pařížské opeře National v rámci koncertů. Píší pro vás také Ivo Bláha, už zmiňovaný Milan Slavický, takže je vidět, že v této oblasti jste aktivní. No ale já bych vlastně měla dodat, že ve vašem případě vezmu-li činnost vás všech členů, se nejedná pouze o soudobé skladatele jako takové, ale vlastně Jan Keller se také věnuje docela intenzivně jazzu. Vyučujete na konzervatoři Jaroslava Ježka, tak to už samo mluví za sebe, že se v této oblasti musíte orientovat dobře. Když si podíváme na váš životopis,
tak i do tria to
koncertní pódia se ve vašem případě vztahují nejen na Českou filharmonii, ale i například na koncertní pódium, kde je Jana Koupková se svojí skupinou. Takže když jsem vlastně zmínila i tu filharmonii, i jazz a různá pódia související s jazzem, jak jste na tom vy a filharmonici se s jazzem například? Kolik filharmoniků jste už zlanařil do jazzu?
Já si myslím, že nebylo tak potřeba filharmoniky lanařit do jazzu. Nutno říct, že v Rudolfinu probíhá jazz, je slyšet poměrně často, působí tam filharmonický jazz band, který založil kolega Tomáš Kopáček a věnuje se tomu perfektním způsobem.
Vy jste členem?
Hostujícím členem, ano.
Aha, vy zkrátka máte těch příležitostí kolem tolik, že nemůžete být přímo stálým členem, nemůžete ano. si to dovolit.
Je pravda,
že... by bylo příliš. Takže vy tak migrujete na různá jazzová pódia podle toho, která osobnost jazzové hudby u nás vás pozve. Když jsme u toho, jak se spolupracuje s Janou Koupkovou? Jaké to je tvořit jazz právě s takovou osobností?
Tak samozřejmě s Janou Koupkovou je to obrovská zkušenost a velká zábava, protože ona je nabitá energií a
strhne ostatní.
Strhne na naprosto jako všechny a je to úžasný.
Kdo vás k jazzu přivedl? Bylo to něco, co se vám líbilo? Poslouchal jste staré klasiky? Pak jste to začal sám zkoušet? No, není jednoduché.
Rád bych odpověděl takto, ale vůbec to tak nebylo. Já jsem vlastně jazz jako teenager jsem k němu neměl vůbec kladný vztah. A
to se dá změnit z nekladného vztahu na kladný?
To se dá změnit, no. Je to divný, ale...
A kdo se o to postaral?
Postarali se o to kamarádi, který mě zásobovali nahrávkama jazzovejma a hlavně mě pak zlanařili, abych s nima začal hrát a tím se to nějak všechno změnilo.
No to chápu, ale teď mi řekněte, ono samozřejmě, to je skutečně specifický styl, ne náhodou se jazz také vyučuje na konzervatoři Jaroslava Ježka. Vy jste měl klasické hudební vzdělání. Já vím, jak je to těžké třeba v případě klavíristu změnit styl a hrát jazz. I ti lidé, kteří proto mají vyloženě cit, pro ně to není úplně jednoduché. Jak je to v případě violončela? Jste vzal violončelo a prostě začal improvizovat?
Ne, taky to není jednoduché a já to vlastně neumím do dneška, ale snažím se to zkoušet a to je, myslím, ta nejlepší cesta.
Co vás na tom baví nejvíc?
Ta svoboda.
No to chápu.
Ne, ale opravdu, to je tam právě je spoustu možností, jak se vyjádřit a často i spoustu času, prostoru jako během toho hraní. Člověk nemusí spěchat, nemusí rychle nastoupit, může si chvilku počkat, než zahraje to, co chce. To je velmi důležitý.
Já to úplně teď vnímám jako vaše osobní terapie oproti hře v orchestru.
Ano, přesně tak to je. Přesně tak to je. Tam na mě nikdo nepočká, to je pravda. No.
A jak se vám konkrétně hraje pod dirigenty, kteří mají takový cit pro rytmus, jak si to chválila tady Irena? Hraje se vám, jazzmenovi, dobře pod někým, kdo vám jasně udává jako všechno, co máte dělat, nebo naopak toužíte, abyste byli už někde s Janou Koubkou.
To ne, samozřejmě hra v orchestru je úplně jiná disciplína a tam naopak je velmi příjemný, když je jasné schéma a člověk ví, kdy může a kdy nemá hrát.
No to asi jinak nejde.
No právě. No,
dobře, no, takže to je krásné. Tak vám úplně září oči, když jsme otevřeli toto téma jazzu. Tak a prozradíte nám, kdy vy máte příští koncert, kdy si zahrajete příště?
Jazzovou hudbu?
Ano.
To vám můžu říct rovnou. To no. Je...
ano.
Nejbližší koncert je v neděli 13. v klubu Agarta v Železné ulici se skupinou Noční optika.
Ano, skutečně vyhlášené jazzové kluby.
Ano.
Takže
přijdeme.
Přijdete, ano. Tak
jste všichni srdečně zváni.
Ať vám dobře klape rytmus a
děkuji.
To na základě velké svobody. My jsme teď probrali 20. století jazz, soudobé skladatele. Jak jste na tom s vaším vztahem k tradici?
K tradici. Ke klasice.
Ke klasice. Tak to si možná rozmyslete, protože já vám pustím nahrávku, která vás určitě inspiruje. Markéta Janáčková prozradila, že máte všichni rádi hudbu Brahmse. A takže já jsem pro vás vybrala třetí větu Stria pro housle, violončelo a klavír číslo 2 C-dur opus 87. Vy už určitě víte, kdo je skladatel. Johannes Brahms. Ovšem já prozradím interprety hraje Sukovo trio Josef Suk, Josef Chuchro a Jan Panenka. Thank you.
Sukovo trio, Josef Suk, Josef Chuchro a Jan Panenka dohráli třetí větu z Kerco, stryha pro housle, violončelo a klavír číslo 2 C-dur, opus 87 Johannesa Brahmse. Vysíláme pro vás pořad Telefonotéka. Dnešní hosté jsou členové Janáčkova tria. Markéta Janáčková, Irena Herajnová a Jan Keller. Povídali jsme si tu hodně o soudobé hudbě, hudbě 20. století, dokonce i jazzu. Na závěr přišla taková tradiční nahrávka. Tradice, ostatně díky Sukovu triu a této generaci slavných českých umělců, mistrů, se česká hudba ve druhé polovině 20. století dostávala do zahraničí. Vy navazujete na tuto tradici a jste mezi hlavními reprezentanty české hudby v zahraničí. Tak povězte opravdu, jak vlastně dnes se díváte na jejich odkaz, vy na to navazujete. Jak je dnes česká hudba v zahraničí přijímána? Třeba když právě hrajete Janáčka.
Já ještě jenom osobně musím říct, že jsem moc ráda, že jste vybrala takovou ukázku, protože Josefa Suka si nesmírně cením. Je to ta největší tradice, největší odkaz pro houslisty, ale já si myslím pro hudbu českou jako takovou. A on byl opravdu pan solista, byl to umělec, velký muzikant, měl velký srdce a položil základ nejen tady v Čechách pro náš český národ, ale právě v zahraničí. Tam prostě ty jeho kořeny zapustily daleko a je velmi ceněný dodnes a vždycky bude. Takže za to já moc zase vám děkuju.
No tak. A já se musím přidat, že to je právě stejné vlastně i s panem Panenkou. To je prostě osobnost, to je persona, která je nezapomenutelná. Já jsem ho teda poznala ne jako jeho studentka, ale na akademii a jako jeho jenom potkat na chodbě, to už byl zážitek, na tož potom ho slyšet ještě hrát. Takže taky děkuji moc krát, že jste vyhověla přání poslechnout si pana Panenku.
Krásný dárek. Můžu se pouze děkujeme dodat, moc, že Jan Keller ve třídě Josefa Chuchra přímo studoval.
Ano, ano.
Tak to jsem opravdu vybrala správně.
A moc rád na to vzpomínám.
Tak to jste krásně zhodnotili. Já vám přeji, aby až zase přijedete příště, jste mohli na tuto tradici české hudby v zahraničí právě díky těmto mistrům navázat, abyste byli dobře přijímáni, aby se vám dobře hrálo. No a protože jsme si povídali o vašem dalším koncertě v Mnichově, tak aby se obzvlášť ten povedl. Děkujeme. Já vám moc děkuji. Děkujeme. My si na závěr poslechneme přímo živý snímek z koncertu. Povídali jsme si také tady o vašem koncertu na Mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro v loňském roce. A na samotný závěr dnešní telefonotéky si poslechneme hudbu Vítězslava Nováka, jeho trio D-moll, quasi una ballata, opus 27. Takže na závěr trochu koncertní atmosféry hraje Janáčkovo trio, dnešní host pořadu Telefonotéka, a já vám děkuji za pozornost.
Děkujeme. Naschledanou.
Naschledanou.
Thank you.